ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatdə nələri eşidəcəyik? Əsas olan qrup yaratmaq deyil, əsas böyük dövlətlərin ortaya qoyduğu siyasi iradədir. Bunu azərbaycanlı ekspertlər deyir. Aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. V1 kodlu Azərbaycan rəsmisi kimdir? Azərbaycan neftinin sirlərini xaricilərə kim ötürüb? Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı iddialar var. Pambığın qiyməti 8 qəpik qalxdı. Kilosu 50 qəpik olan pambıqdan kəndirinin və dövlətin cibinə nə çatacaq? Azadlıq Live-da günün sualı isə cəbhə bölgəsindən gələn məlumatlarla bağlıdır. Onlar reallığı sizcə nə dərəcədə əks etdirir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ problemindən başlayırıq. Aprelin 14-də, yəni sabah İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Təşkilatın 13-cü samiti çərçivəsində Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının yekunları ilə bağlı danışarkən bildirib. Çavuşoğlu deyib ki, bununla da bizim qardaş Azərbaycana dəstəyimiz institusional xarakter alacaq. Bu cür təmas qruplarının münaqişələrinin həllinə hansı töhfə verə biləcəyi ilə bağlı Bakıda fərqli baxışlar səslənir. Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev yaradılacaq qrupun effektli olmayacağını düşünür.
İndiki dönəmdə heç onların heç birində xeyri yoxdur. Son illərin təcrübəsini göstərdiyi kimi Minsk qrupu onu tam monopoliyalı və o dövlətlərin başçıları da onu dəstəkləyir. Və beynəlxalq təşkilatlarla gördük ki, Avropa Şurası kimi nüfuzlu təşkilatında işini onlar pozmağa çalışdı. Bu baxımdan İslam təşkilatının da hər hansı təşrifi çoxları tərəfindən Azərbaycan tərəf kimi qəbul olunacaq. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, onun hər hansı bir təsirli təşrifi və ya təsiri olsun. İndiki dönəmdə Azərbaycan, mən düşünürəm ki, ordusunun elə bu son günlərdə apardığı əməliyyat nəticəsində bu Minsk qrupunun fəallaşması bəncə bir nəticə verməyə ümid verir. Bəki Rusiyanın bu gərgin olaraq bu işə qoşulması irəliləyət etməyə ümid verir. Bu bölgədə böyük qüvvə hər iki ölkəyə ən böyük təsir edən ölkə Rusiyadır. Bu həm sədrlərdən biridir. İslam təşkilatı qruplarının isə bəyanatları sadəcə vəziyyətə təsir etməyən bəyanatlardan ibarət olur.
Bunu münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev deyir. Onun fikrincə bu cür qrupların heç bir xeyri yoxdur. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə isə deyir ki, belə bir təmas qrupunun yaradılması ən azı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmaqda müsbət rol oynaya bilər.
Çox zəngin və təşkilatlanmış erməni icmaları Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı yalanları, böhtanları yayırlar və məlumat qıtlığı və qərb ölkələrinin çoxunda məhz erməni imasının verdiyi məlumatlar yayıldığına görə də belə bir qrupun yaradılmağı bir sıra ölkələrin və İslam konferans ölkələri Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı dəfələrlə qətnamələr qəbul edib və qeyri-şərti işğal olmuş ərazilərdən erməni qoşunlarının çıxarılmağı tələb edib. Nə qədər çox beynəlxalq təşkilatlar bu problemin həlli ilə bağlı BMT-nin qətnamələrin icrasını, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini tələb edərsə, bu ancaq sülhə xidmət edəcək.
Millət vəkili Asim Mullazadə belə deyir, siyasi şərhçi Fərhad Məmmədovun fikrincə bu cür təmas qrupları münaqişə ətrafındakı duruma birbaşa təsir eləmək gücündə deyil.
Bu dəstək qrupu Azərbaycanın mövqeyinin müdafiə olunması baxımından işləri görə bilər, amma birbaşa münaqişə ətrafındakı situasiya ilə gözlə bərkələmazıq təsir imkanları olur. Əsasən Türkiyənin etrafı söylədiyi və ya dolayısıyla Türkiyənin iştirak edildiyi hansı təşəbbüslərə rasiz qrup olmaqışı ilə bağlı söhbət edilirsə ki, bu münaqişənin tamamlaması baxımından hansı rola malik olabilir, mən onu görürəm.
Bunu Fərhad Mehdiyev deyir, siyasi şərhçi. Bir daha xatırladım ki, aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığımız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? İlkin İsmailzadə Facebookda yazır, ağlabatan deyil bir çoxları. Müşfiq Fətullayev yazır, deyilənlərin 60-70% reallıqdan uzaqdır. Ülfət İsmailov yazır, əvvəla salam, təbii ki, hər bir azərbaycanlı kimi qələbə xəbəri mən də hədsiz sevindirdi, amma bunlarla yanaşı şəhidlərimiz oldu. Həm üzüldüm, həm qürur duydum ki, belə oğullar var. Məryəm Məhəmməd yazır, bir ANS kanalına inanıram. Yusif Məmmədli yazır, nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi xəbərlərə inanmıram. Bu millətə hakimiyyətdən yoluxucu bir xəstəlik keçib, sanki yalan informasiya. Millətin dediyinə inansaq, artıq biz Şuşanı almışıq. Mehman İsmailov yazır, ümid verici anlar var, inşallah doğru olar. Alinki Tvitoçik yazır, düzgün məlumatlandırılmırıq, çox şeyi gizlədirlər, yalan söylüyürlər. Emil Məmmədov yazır, Müdafiə Nazirliyinin Facebook səhifəsi Məlik Məmməd Nağlı danışır, valideynlər övladlarının şəhid xəbərini Meydan TV-dən öyrənirlər, bu utanverici bir haldır. Bəhmən Kalaşov yazır, siz də vətən marağını hər şeydən üstün tutsanız əli olar. Emin Şirinov yazır, hər bir şey planlı şəkildə baş verir, heç nə gizlədilə bilməz. Məncə verilən məlumatlar tam olmasa da reallığı əks etdirir. Məmməd Qaraxanlı yazır, əş torpaq alan deyildilər, o qədər insanı qırdırdılar. Cəbhədə nə olacaq ki, uzağı qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturuldu. Vəli Vəliyev yazır, yalan saxta qeyri-real. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə iqtisadi məsələlərə keçirik. Bu il pambığın 1 kilosu 50 qəpikdən alınacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuzəli Hacıyev deyir. O, Nazirliyin bu istiqamətdə artıq fəaliyyətə başladığını söylüyür. Deyir ki, bilirsiniz, artıq pambıq əkininə start verilib.
Artıq bölgələrdə bu sayə fermerlərində marağı var, marağı artıqdır. Çünki nazirlik istənilən qədər onlara dəstək verir. Həm məhsulun yüksək qiymətə buyur alınmasına zəmanətdir. Eyni zamanda əkin üçün lazım olan toxumdur, kümrədir, texnika ilə təmiratına da şərait yaradılır. Belə isə biliriz ki, yəni Azərbaycanın ağ qızılının şöhrəti özünə qayıdacaq və bu il haradasa 50 min hektardan artıq sahədə pambıq əkilməsi nəzərdə tutulubdur. Artıq iş gedir, başlayıblar, deməli, səhvələ start verilir və belə isə biliriz ki, bu il 50 min hektar sahədə taxın bir ay pambıq əkiləcəkdir. Artıq müqavilələr bağlanır, İTK pambıq şirkətləri ilə müqavilələr bağlanır və təbii ki, getdikcə də buna dövlət öz dəstəyini verəcək. Yəni, istər pambıqçılığın əlavə olaraq subsidiyalaşması və digər məsələlərlə bağlı, yəni fermerlərin bu sahədə marağı getdikcə artacaq ki, keçənlə olan qiymətdən də yüksək qiymətə buyur almağı zamanı.
Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuza Əli Hacıyev deyir. O, 50 min hektar pambıq əkiləcəyini deyir. Xatırladım ki, bu il pambıqçılığı 18 min hektardan 50 min hektara çatdırmaq istəyirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyib ki, biz pambıqçılığı bərp etməliyik. Keçən il 18 min hektar əkilib. Bu il qarşıya vəzifə qoymuşam ki, 50 min hektar əkilsin və əkin yəqin ki, yaxın zamanlarda başlanacaq. Əgər keçən il biz 35 min ton pambıq yığa bilmişiksə, bu il 50 min hektar əkilərsə və məhsuldarlığı lap aşağı səviyyədə 20 sentnerdən götürsək, bu 100 min ton pambıq eləyəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə aprelin 9-unda keçirdiyi iclasda deyib. Dünya bazarının Azərbaycan pambığına ehtiyacı varmı, hökumət bunu araşdırıbmı? Bu sualı isə aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəm ünvanladıq.
Bizdə məhsuldarlıq aşağıdır. Məhsulun maya dəyəri yüksəkdir. Və keyfiyyəti aşağıdır. Azərbaycan hələ özü üçün müəyyən etmir. Biz mahlıq istehsal edib bunu xarici bazara çıxaracaq. Yoxsa biz xam mal istehsal edib onun daxildə emalı ilə və həmin xam maldan da deyək ki məhsul əldə edir. Yəni mümkün sənayədə istifadə edir. Parça istehsalına məşğul olacaq və yaxud da geyim istehsal edəcəyik, altar istehsal edəcəyik. Hələ biz, bizim hökumət bu haqda qərar qəbul edir. İndi pambıq istehsalını artırmaq nəyə əsaslanırlar? Kimdir bunlardan o pambıq bugün tələb edən? Hansı bazara bunlar çıxaracaqlar bu pambığı? Hansı pambıq istehsal edəcəklər? Pambıqdan pambığa fərq var. Dünya bazarına pambıq çıxarılır. Deməli, bir tonu 1000 dollara və 5000 dollara. Görün, nə qədər 5 dəfə arasında fərq var. Yəni, söhbət liftdən gedir. Pambıqdan alınan liftdən. Yəni, hələ bu da müəyyən olur. Dediyim kimi, keyfiyyətlə bağlı problem. Bizim istehsalla bağlı da problem var. Yəni, Azərbaycanda pambığın istehsalla bağlı, xüsusən suvarma suyuna olan ehtiyac ödənir və pambıq 50 yarpaqlı bitkidir və suya tələbatı olan pambıq həm də elə sahədə əkilməlidir ki, orada torpaq münbit olur. Bu da xüsusi önəm daşıdır. Sonra texnika, bizdə texniki təminat çox zəif. Texnologiya, bizdə təəssüflər olsun ki, hələ də primitiv texnologiyadan istifadə olunur. Yəni, doğru suvarma primitiv aparılır. Sonra bizim toxumdan asıllıq var. Digər ölkələrdən keyfiyyətli toxum ixal edir. Bax, bu sahədə toxum istehsalına bağlı, xüsusən seleksiyadan bağlı bizim problemlər var özəlliyi tam. Bu sahə ilə bağlı ciddi kadrlara ehtiyac var.
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. İndi isə görə fermerlər nə düşünürlər? Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir ki, pambığı əvvəla zorla əkdirməzlər. O, bundan başqa pambığın bir kilosunun 50 qəpik olmasını heç də yüksək qiymət saymır, deyir ki, dollar 78 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə qalxıb, yəni manatın ucuzlaşması ilə müqayisədə 50 qəpik çox az məbləğdir.
Əgər bunlar istəyirlərsə ki, əhali pambıqçılığa qayıtsın, zor işlətmək lazım deyil. Əgər bunlar pambığın qiymətini qaldırsalar, əhali evimizdə pambığa çəkəcək. 50 qəpik iş deyil axı. 40 qəpi gedir, 8 qəpi qaldırmaq, bir edər 50 qəpi. Axı, dollar 78 manat olanda, xanım.
78 qəpi.
Dollar 78 manat olanda pambığın qiyməti 42 qəpi idi. Dolların 160 manatdır, 8 qəpi qaldırdın. Güya burada artım edirlər. Heç nə yoxdur burada. Sadəcə olaraq o hökumət məcbur verməyi adamları çıxırın pambıq üçün. Amma iş məcburiyyətlə olmur. Pambığın qiymətini qaldırsınlar, hamı pambığa keçir.
Bunu Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir. Sonda statistikanı xatırladım, rəsmi statistikanı. Ölkə üzrə 2000-ci illərdə pambıqçılıq 100 min hektardan 2014-cü ildə 22 min hektara düşdü. Təxminən 5 dəfə azalıb sahə. 1 hektardan məhsuldarlıq 1980-ci ildə 30 sentner idi, 2014-cü ildə 17,5 sentner olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığınız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? Vüqar Vüqarlı yazır, biri deyir torpaqları almışıq, o biri deyir vermişik. Dəqiq informasiya yoxdur. Bəxtiyar Fərəcli yazır, məhv edilmiş düşmən əsgərlərinin rəsmi adlı siyahısı. Nicat Əhmədov yazır, görəsən biz özümüz özümüzə yalan danışanda nə qazanırıq? Nüşabə Hüseynli yazır, bəzən elə məlumatlar var ki, gizli saxlanmalıdır əskərlərimizin və xalqımızın xeyri üçün. O yüzden də Müdafiə Nazirliyi mətbuatın verdiyi xəbərlərə inanmalıyıq. Aydın Quliyev yazır, məncə bilib-bilmədən Müdafiə Nazirini günahlandırmayaq. Çünki erməni əskərləri həmişə bizim saytda, erməni tərəfi bizim saytları bütün xəbər və məlumatları izləyir. Ona görə də nələrisə yazanda fikir verək. Mina Ağazadə yazır, efirdə 100% verilən xəbərlərdən 40% doğrudur. Orxan Məmməd yazır, real deyil. Müdafiə Nazirliyi yalan informasiya ötürür, açıqlama vermir, yalnız bəyanat verməklə insanların başını qatır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonunda Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanla bağlı yer alan sensasiyalı iddialara da toxunaq. Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı məlumat var. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan rəsmisi V1 kodlu Azərbaycan rəsmisi neft sənayesi ilə bağlı informasiyaları xaricə ötürülmüş. Məqalələrdə deyilir ki, V1-in kimliyi uzun illərdən sonra nəhayət Yunay Oil'un icraçı direktorlarından biri Peter Wilmont'un 2006-cı ildə Azərbaycandakı siyasi gediş-gəlişlər barədə e-mailində yol verdiyi ehtiyatsızlıqdan sonra açıldı. Yazılır ki, V1 hələ də SOCAR-dakı vəzifəsindədir, lakin bildiyimiz kimi o artıq parlamentə üzv seçilib. Əgər buna seçilmək demək mümkündürsə, bu e-maildə yazılanlardır və spikerin müavini kimi ekologiya sahəsinə kurasiya edir. Sahəsini kurasiya eləyir, statın sonu. Bu həmin e-maildə deyilirdi və buradan belə nəticə çıxarılır ki, Peter Wilmont söz arası Azərbaycan seçkisi barədə fikrini bildirməyi də unutmayıb. Məqalədə deyilir ki, bu e-mail V1-in əslində Azərbaycan parlamentinin spikerinin müavini Vali Hələsgərov olduğunu deməyə imkan verir, çünki o həm də Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar Komitəsinin rəhbəridir. Vali Hələsgərov SOCAR-da xarici investorlarla əlaqələrə cavabdeh idi. Məqalələrdə o da deyilir ki, V1-dən başqa V2 imzalı, V3 imzalı rəsmilər də var. Onlar da xaricə məlumat ötürməklə məşğuldurlar. Məqalələrdə, bu sensasiyalı məqalələrdə nələr iddia olunur? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
saçlarında dem ol. Alnımın gülüşü son. Nece unuttun sen?
Yüreğimde kuruldu. Saçlarında dem ol. Alnımın gülüşü son. Nece unuttum seni, nece unuttum seni, nece unuttum seni.
Keçi kamisyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarım almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit gadatsema, romelic muamzades kunma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanum samsakhoba. Kün usment Radio Tavusuklubas.
Თავისუფლება. ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩვენ თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.